Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v svetovalnici, s katero gremo danes na slovenske avtoceste. Ja, mnogi ste zdaj le ta hip na njih, upam, da niste v kakšnem zastoju ob tele uri in v takšnem dnevu menda, da ne. Sicer pa bomo o vsem tem izvedeli iz prve roke, z nami v studiju je vodja prometno-informacijskega centra, gospod Brane Nastran. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Je poletje, pač ena od značilnosti poletja so polne ceste, polne avtoceste in tudi kolone na avtocestah. Je to neka realnost, na katero se bomo morali počasi navaditi?
Ja, kaže že tako, ker ni pričakovati, da se bo promet zmanjševal. Predvsem turistični promet se je leto zelo povečal, povečuje se tudi tovorni promet in ko se to dvoje zmeša skupaj, je pač na cesti kar precej gneče. Poleti je sicer manj jutranjih in popoldanskih prometnih konic, oziroma niso tako močne, tako da na tistih cestah, ki niso ravno turistične, je pravzaprav takrat manj prometa, ampak sicer pa na teh poteh turističnih pa lahko kar pričakujemo, da ne bo tudi naslednjih letih nič boljše.
Imate prav gotovo v pogled vse te stvari, zakaj je to, ne vem, tudi povečano število avtomobilov, ki jih imamo, po dva, včasih tri avtomobili v družini, tudi zaradi vsega tega, ali enostavno so tukaj drugi faktori?
Ja, mi to spremljamo že kar nekaj let in ena stvar je, kaj smo se naučili iz preteklih let, še pred krizo leta 2020. Pa tisto, kar se pa učimo tudi letošnje leto, kjer so se nekatere stvari so se spremenile, nekatere stvari so pa ostale enake. Torej, ena stvar je pač, da vsako poletje, ko se začnejo počitnice po Evropi, se začne selitev na jug proti morju. In to bo verjetno ves čas, to je eden pomembnih razlogov. En pomembni faktor je, kar se tiče tovornega prometa. Tovorni promet se ves čas povečuje. Mi recimo primerjamo leto 2019. Moji kolegi, ki se ukvarjajo s prometno analitiko na Darsu, to bolj natančno spremljajo in imamo podatke, da se je letošnji tovorni promet že povečal glede na leto 2019 kar za precej več kot 5%, in ta trend verjetno lahko pričakujemo, da bo samo še večji. Torej, to so pač te dejavniki. Eno je tudi, letos opažamo, da je mogoče več krajših počitnic, pa se pravi, da je še več prevozov, tudi težave so v letalskem prometu.
Seveda.
In tudi tega se ljudje zdaj manj poslužujejo, to pomeni, da jih je spet več na cesti. Tako da težko pričakujemo vsaj naslednjih nekaj letih, da se bo promet, da bo avtomobilov na cesti manj, kvečemu jih bo samo še več. Cest pa verjetno ne bo veliko več, ker cesto ne more zgraditi kar čez noč. A ne? In tudi večina držav ne gradi cestne infrastrukture za recimo en mesec ali dva v letu, ampak za taka, da je vzdržna, pa racionalna čez celo leto.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, če imate morda kakšno vprašanje, mnenje, potem lek telefonu 01 512 10 00 je telefonska številka, na kateri boste lahko našemu gostu zastavili tudi kakšno svoje vprašanje. Sicer pa, gospod Nastran, torej, dejstvo je, da se moramo nekako navaditi gneče na cestah, se ji pa lahko do neke mere ognemo oziroma nekako naredimo tako, da je čim lažje. Kakšni so ti trendi, ti valovi? Kaj svetujete pri tem?
Ja, je možno pač s tem nekako upravljati, načrtovati tako, da se temu v čim večji meri izognemo. Predvsem, naprimer, ob koncih tedna, ob vikendih, poleti, zdaj govoriva o poletju,
ja, tako.
Petki, sobote, nedelje, letos, tudi ponedeljki zelo prometno obremenjeni, Dobro je, da se tem dnem izognemo, če gremo kam dlje, oziroma če se vozimo naprimer na morje. Če se ne da izogniti, je pa dobro, da gremo čim prej zjutraj. Nasplošno velja pravilo, ustanemo eno uro prej, dve uri prej pridemo na cilj. Na morje.
Je
kar tako, recimo za Maribor je to mogoče težje reči, ker je tam prometni tok od Šentilja proti, skozi Maribor proti Ptuju in proti Hrvaški. Tam je sredi poletja lahko gneča tudi že ob 3 zjutraj. Ampak za Ljubljano je to lažje, ker če ste tudi v soboto zjutraj, če ste že ob 7. uri na primorski avtocesti, torej mimo Ljubljane, potem ste kar na varni strani, da ne bo kakšnih večjega čakanja tudi na meji in da boste kar solidno prišli recimo na morje.
Se pravi, kar svetujete to, mnogi razmišljajo, kdaj se odpraviti na pot, nočna vožnja, se v tem času kar da izogniti.
Ja, nočna vožnja, ja, je pa res, da nekateri ljudje težko vozijo po noči, po noči je pač sigurno težje voziti kot po dnevi, tako da ja, če že ne po noči, vsaj zelo, zelo zgodaj zjutraj. Vsaj, da se izognemo tistemu največjemu prometnemu toku, ki pride za konec tedna po 7. uri v Ljubljano in potem naprej.
Kaj pa večeri?
Ja, zvečer se pa promet umiri šele zares, da smo res na varni strani, šele po 8. uri zvečer. Tako da, če se nekdo odpravlja, naprimer iz Istre, slovenske ali hrvaške Istre, proti notranjosti, je pametno počakati, pa iti malo kasneje.
Ogromno je teh dejavnikov, ki pač povečujejo promet, tako to, da ne vem, se v neki bližnji državi začnejo počitnice, dopusti in tako naprej. Vi vse to spremljate, kje smo zdaj, v kateri fazi trenutno? Kam gre zdaj promet? Še vedno dol, več kot nazaj gor?
Ja, zdaj smo pravzaprav nekje na sredi. Začel se je promet obračati, ampak še ne popolnoma. To pomeni, da je še kar veliko prometa proti morju, pa tudi nazaj se je že začel. To pa lahko, recimo, vozniki lahko to opazijo, če spremljajo, naprimer, kolono pred predorom karavanke. Aha. To je tak znak, koliko prometa se že vrača in koliko lahko pričakujemo, pa mogoče v naslednji konec tedna še več zastoja pred predorom karavanke, ki je pač eno tako osko grlo, kjer se že na videz potem vidi, koliko je prometa in ni treba tega prometa posebej šteti. Sicer pa, ja, ta promet se je začel obračati, ampak se bo začel obračati počasi. Ta konec tedna bo še zelo problematičen, ker se prometa tiče, sploh ker gre za podaljšan vikend, ker je ponedeljek praznik.
Tako je.
In je praznik praktično po vsej Evropi. In tukaj se bo zmešal ta lokalni promet, in promet za praznik in potem še promet iz tujine, turistični promet in bo tega kar pričakujemo kar težave. Potem je pa naslednja taka prelomnica je pa konec počitnic v Sloveniji. To pomeni tudi konec počitnic predvsem v vzhodnih državah, recimo Češka, Slovaška, Poljska, Madžarska se takrat ravno tako končajo počitnice in to je za recimo štajerski del pomembno, ker se bojo vračali turisti iz Hrvaške proti Mariboru in naprej proti Šentilju, pa tudi seveda za ta del v srednji Sloveniji pa Primorsko, kjer se pač ravno tako vse več turistov vrača, ampak tukaj je treba opozoriti, naprimer sploh za Ljubljano, da je takrat, ko se končajo počitnice v Sloveniji, se povečajo prometne konice jutranje in popoldanske, v okolici Ljubljane posebej. In promet turistični se pa še ne konča, ker so v večjih deželah, v Nemčiji so še vedno počitnice skoraj do 15. septembra. In to pomeni, da je takrat zelo treba biti pozoren na popoldansko, predvsem prometno konico septembra, ko se ljudje vračajo iz služb in ko se popoldne tudi vračajo turisti proti severu. In takrat se lahko tudi poveča gneča za nekatere nepričakovana, ampak je to, kar treba pričakovati.
Pričakovano pravzaprav, ne? Se pravi, te stvari so tudi do neke mere predvidljive, ne? Moramo računati na nje.
Ja, je dobro, da o tem razmišljamo, da načrtujemo tudi svoja potovanja tako, ker se da temu na en način izogniti. Ne? Ni to zdaj, da rečemo, da je pa zdaj tako kot časih rečemo totalni kaos.
Ja, ja, ja.
Tako zgleda mogoče na cesti, ampak se da izogniti, je pa stvar varljiva. Ne? Če smo poleti malo stran od teh turističnih tokov, pa od turističnih krajev, so ceste veliko bolj prazne, kot so sicer ob navadnih dnevih in takrat ne čutimo tega mogoče utripa prometnega na prometnicah, na teh večjih koridorjih turističnih in je to lahko varljivo, zato se splača prej pogledati, recimo, pa se pozanimati, kakšno je stanje.
No prav o teh pripomočkih, na kakšen način si pomagati, predno gremo na pot, bova govorila v nadaljevanju, zdaj pa dava besedo Franciju, ki nas je poklical po telefonu. Dobar dan želim.
Ja, dobar dan želim.
Lepo zdrav. Franci, če se ne motim, iz zvoka slišim, da ste tudi vi nekje na cesti.
Ja, sem.
Dobro, varno vožnjo.
Jaz imam eno zelo praktično vprašanje. In sicer,
povejte.
Kaj se dogaja s tretjim pasom na vseh štirih avtocestnih vpadnicah v Ljubljano? Ker to, kar se letos dogaja, je pač katastrofa. Ne? Hvala lepa.
Polno. Dobro, hvala lepa vam, Franci, za vprašanje. Ja, gospod Nastran, kaj odgovoriti na takšno vprašanje?
Ja, sej, to je dejstvo. Kapacitete praktično na upadnicah v Ljubljano, na avtocestah niso več ustrezne, niso več dovolj za ves promet, ki pač pride v Ljubljano. Spoh, v jutro ni prometni konici, ko gre večinoma se stvar zgosti v dve uri. In tu kakšne...
Kratkoročne rešitve ni.
Ni, ker tudi zdaj to vprašanje sicer jaz težko odgovorim, nisem lih ravno kompetenten, kar se tiče načrtovanja tretjega pasu. Vem, da je že zelo daleč tretji pas na zahodni obvoznici. Vem, da so v načrtu te promet po odstavnih pasovih, takrat, ko je večja konica, da se ta promet tam omogoči. Ni pa to enostavno načrtovati. Ne? Ni to kratek postopek. Ne? Da ne govorim potem, ko je pač treba najprej umestiti stvar v prostor in gradnje in tako naprej. Tako da tukaj nisem ravno kompetenten, da bi govoril, kdaj to bo. Je pa dejstvo, no, ker pa mi v prometno-informacijskem centru upozarjamo, da tudi dolgoročno, vsaj tako kot mi vidimo promet, dolgoročno ne bomo vsega problema, sploh lokalnega, rešili z avtocestami. Tukaj je pač sigurno potreben širši pristop, tukaj so potrebni drugi načini potovanja, bolj dostopni, širši pristop, samo s cestami, lahko samo povečujemo ceste, nam so eni kolegi rekli, sej to mogoče zveni zdaj malo izven tega, ampak mi smo se z nizozemskimi kolegi veliko pogovarjali, ker Nizozemska je, kar se tega tiče, precej razvita,
ja.
Tudi kar se tiče ukrepov prometnih in tako naprej. In oni so vsakem povejo, v redu, naredite tretji pas, naredite četrti pas, ampak potem boste imeli pa štiri pasove polhne.
Aha.
Preprosto je tako, da vleče nase promet, a ne? Tudi boljša infrastruktura pač vleče nase promet in je dobro načrtovati tako, da je stvar čim bolj razvejana in da ni odvisno samo od ene vrste infrastrukture. Je pa tako, da ja, to so dolgoročni lahko samo načrti, kratkoročno pa ne moramo pričakovati, da bo zelo kmalo in...
Se pravi, če prvo razumem, da recimo razbremeniti to, kar se nagnete potem pri obvoznici in tako naprej, s tem, da se notranji promet v Ljubljani še malce drugače pospeši z avtobusnim, ne vem, drugimi linijami, tudi to bi bila ena od rešitev.
Ja, vse so po Evropi ali pa po svetu so te rešitve že kar znane, a ne? Boljši, ne vem, rečejo multimodalne storitve, se pravi, to, kar že vidimo tudi s kolesi, ne, nazadnje,
ja, ja.
Car sharing, pač stujko,
tako,
se pravi,
ja.
Da se da, recimo,
deliti pot. Ne,
deliti tako, tako ja, z avtomobili, da se naredi parkirišča, tako kot rečejo park and ride, kar se v Ljubljani malo že dogaja, vlaki, lokalni promet.
Je pa najbrž, da se na to potrebno tudi navaditi. Ne? Torej, ljudje se moramo za te oblike odločati in potem bo malce razbremenjena obvoznica in tako naprej. No, ampak zdaj smo, kjer smo, trenutno se dogajajo tako kolone kot pač precejšnja gneča tudi na avtocestah in nekaj pomagal vendarle je. Že sami ste svetovali, kako, kdaj se odpraviti na pot in tako naprej. Kako spremljati, s čim naj si človek, ko se pripravlja na neko pot, pomaga, kje naj poišče informacije?
Ja, zdaj mi imamo dve glavni orodji, ki jih zelo toplo priporočamo. Ena stvar je spletna stran promet.si, kjer so sicer aktualne informacije, kaj se dogaja na cesti, tako da človek lahko dobi zelo hitro en občutek, kje smo. Tam na tej spletni strani, če malo pobrskate navzdol, smo pripravili eno posebno stran polet promet boleti in tam smo zbrali kar nekaj nasvetov, zbrali smo pa tudi prometne podatke in tam lahko pogleda vsak za te glavne prometne poletne koridorje, kakšen je bil promet letos, recimo od začetka poletja, kakšen je bil leta 2019 in tako lahko mogoče tudi sam bolj natančno načrtuje pot izven najhujših prometnih konic. To je ena stvar, druga stvar pa je naša aplikacija Promet Plus, s katero pa lahko med potjo, ker ima tudi glasovna opozorila, tako da ni potrebno preveč pozornosti posvečati med vožnjo. Za pomembne dogodke in če se nekaj na poti zgodi, ker kljub temu, da se mi izognemo gneči, najhujši gneči in da storimo vse, kar je potrebno, se lahko zgodi nesreča in smo lahko ravno tako v velikih težavah, in to je dobro čim prej zvedeti in če imate prižgano to aplikacijo, potem zelo hitro lahko dobite opozorilo, ne nazadnje, za vožnjo v nasprotno smer s temi sodobnimi sistemi, kjer smo vključeni tudi s kolegi iz Evrope pri razvoju teh sistemov. Zdaj lahko, naprimer, ti senzori, ki jih ima DARS nameščeni po avtocestah, lahko že manj kot v sekundi na aplikacijo pride opozorilo, da je senzor zaznal nevarnost nasprotne vožnje, naprimer.
No, seveda, so dobri pripomočki, vsekakor lahko pripomorejo tudi k temu, da je vožnja malce bolj tekoča. Omenili ste prometne nesreče, morda se ostavimo malce pri tem, dostikrat potem slišimo tudi opozorila z prometno-informacijskega centra, pustite vendar dovolj prostora za interventna vozila. Je to še premalo v naši zavesti, v naših glavah, da nismo v prometu sami?
Ja, tega sigurno ni nikoli dovolj. Mi pravimo, da je promet pač ekipni šport oziroma ekipna dejavnost. Kar je pravzaprav za marsikoga, ki se usedemo v avto, neprijetno dejstvo, ker nismo članov ekipe sami izbrali. Ampak moramo z njimi igrati in niso vsi prijetni, ampak dejstvo je, da sami sebe ogrožamo, če ne igramo ekipno. In to pomeni, ne, v primeru, ko ste pa omenili nesrečo, pa pač je dejstvo, da se rešuje življenje. Tudi leto se je že zgodilo, da je bila stvar minute, mogoče manj, da se nekoga reši, oziroma mogoče, ali pa da se ga reši, da bi imel hujše posledice, ker tudi to ni zanemrljivo. Mi včasih preveč mogoče samo govorimo o tem, preveč, nikoli ni preveč, o mrtvih, ampak tudi posledice, ko imajo ljudje lahko dolgoročne posledice, a ne, niso zanemrljive. A ne. In če ne pustimo tega prostora za intervencijo, se ta lahko zelo podaljša. A ne. In tega je še, se že je, v Sloveniji je to že kar precej v zavesti ljudi, to moramo reči, se je stvar zelo popravila. Ampak še vedno se dogaja, da to ni, da tega ni. Tudi marsikdo reče, pa tujci tega ne, a ne? Ne upoštevajo, ampak dejstvo je, mi smo opazili, da tujci se zelo prilagajajo načinu vožnje, ki ga ima večina domačinov.
Aha.
Preprosto se lahko vsak zase ve, če se po tujini voz, da se pač podzavestno prilagodiš tisti glavnemu toku, tako kot vozijo tam, tako začneš tudi ti voziti počas, ker drugače pa pač imamo več elementa. Ne? In to je, tako da je to zelo pomembno, no? Če se mi vsaj približno dve tretjine, pa se tudi druga, tista zadnja tretjina ponavad potegne za sabo in res je pomembno, no, na avtocesti, da se pusti v sredini med pasovi prostor za, ta, za to intervencijo, da lahko čim prej pride.
S tem se, mislim, torej gre za reševanje življenj v prvi vrsti, ampak hkrati pa potem tudi zato, da se tudi čim prej nadaljuje promet, ne, normalno, tako. No, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, še nekaj minut je na voljo za kakšno vprašanje. Z nami v današnji svetovalnici vodja prometno-informacijskega centra, gospod Brane Nastran. Gospod Nastran, omenili ste zdaj tudi tujino, izkušnje v tujini, vem, da se pogovarjate tudi s kolegi, so tudi v drugih državah v podobnih situacijah, recimo, ko pri nas rečemo, joj, poletje bo, zdaj bo pa gneča, zdaj pa res treba paziti, kdaj greš, ne morem več skočiti na morje, recimo, ne, ampak se moram prav pripravljati, si vzeti dovolj časa, je tako tudi v tujini?
Ja, je. Sigurno. Zdaj, če gledamo, ne vem, države severno-zahodno od nas, se s tem problemom ukvarjajo že kar precej časa in imajo tudi mogoče malo več izkušenj, mi se z njimi tudi zelo veliko pogovarjamo okrog tega, ampak mi pač lahko pomagamo na področju prometnih informacij, se pravi to, ko se danes pogovarjava, da se da temu nekako, da se s tem upravljati nekako, no? Da se izogneš čim in poskušaš čim manj težav imeti zaradi tega, ampak to dejstvo je in povsod po Evropi je tako. In te kolone mi pač nismo toliko navajeni, a ne? Ampak to, kar se letos naprimer dogaja na primorski avtocesti, ko se vrača promet proti Ljubljani, turistični promet in je praktično od Logaca ali pa še prej do Ljubljane promet, ki se ustavi, pa spet gre, pa se spet ustavi. To se dogaja našim kolegom že leta, a ne, sploh poleti. Ampak ni zdaj stvar v tem, da bi rekli, se tam je pa še hujš, a ne? Ker ni, ker ni naša naloga, da rešujemo države njihove, ampak svoje. In je možno marsikaj storiti, a ne? Ja, in kolegi iz tujine, se pravi, sploh v sosednjih držav, s katerimi zelo tesno sodelujemo, pri izmenjavi informacij, pri izmenjavi izkušenj in tako naprej, pa tudi sodelujemo pri evropskih projektih, pravijo, ja, da se je letos je kar posebno leto, državno leto, kar se tiče prometa, ravno zaradi tega, ker je prometa praktično ni bilo leta 2020, malo se je povečal 2021, letos je pa bum in tudi kultura vožnje se je poslabšala, tudi v tistih državah, kjer so imeli kar to na visoki že ravni se je precej poslabšala in to se pozna pol tudi pri nas, kar prej tudi pri na, k nam in nasplošno se je prometna varnost poslabšala.
Neverjetno, ne. No, ob teh zvokih, ki slišimo tukaj v našem studiu zgorej, očitno delajo, neka dela, sem pomislil tudi na delo na cestah. Letos je malce manj, se mi zdi, no, tako občutek imam. Čeprav ob delu na cesti, seveda na avtocesti, se tudi promet ustavlja počasi in tako naprej. Kako je s tem? Ljudje se sprašujejo, aj potrebno, ampak najbrž je potrebno in tudi pravi čas, kako uravnavate to?
Tukaj je težava v tem, a ne, da če se dela, narediš prometno težavo. Če pa ne delaš, je pa problem, ker potem ne obnavljaš ceste in je pol cesta slaba. In potem se pač upravičeno ljudje pritožujejo, da se cesta ne popravi.
Tako,
ne. Tako da ja, tukaj je zelo pomembno, no, ta prometna analitika, da se najdejo čim bolj ustrezni termini, idealnih ni. Da se dela takrat. Je pa treba vedeti, da se gradbena sezona na prostem začne takrat, ko je lepo vreme. Se pravi spomladi in je više gradbene sezone praktično poleti, a ne? Na prostem vse, kar se na prostem dogaja, se najraje dela na poleti. Tukaj pa poleti na nekaterih koridorjih preprosto Dars na primer ne more početi nič, ker je dejansko, če bi bila kakšna večja zapora, lahko pride do prometnega kolapsa. Tako da je zelo majhen čas, ko se lahko večji posegi zgodijo, a ne? In vedno ni možno v to najboljših terminih to narediti ali pa idealnih. A ne? Tako da mi poskušamo to vsaj napovedati čim bolj naprej pa predvideti, kakšen bo promet, tako da ljudi upozorimo, da se, če se da, prilagodijo. Letos je mogoče manj teh večjih obnov, ker so bile že v preteklih letih. Veliko je bilo, se je izkoristil čas, ko je bilo manj prometa v času korone, ne, in takrat se je kar precej naredil, tako da mogoče tudi zaradi tega letos ni treba tega toliko. Bo pa v prihodnih letih sigurno spet kakšna večja obnova, je to tudi povezano s tem, da danes so že kar napredne tehnike skeniranja pa snemanja vozišč, kakšnem je stanju, kdaj je potrebna večja obnova, kdaj ne. No in letos bi mogoče zaopozoriti samo severno-ljubljansko obvoznico, kjer pač že vse poletje potekajo neke vrsta dela in bojo ta trajala tudi še v jesen. Takrat pa verjetno bo malo več problemov na tej severni obvoznici, ko se bo pač ta dnevni promet povečal, ker poleti je na severni obvoznici veliko manj težav, ker pač to ni tak turistični koridor. Jeseni pa jeseni pa pričakujemo, da bo tam malo več gneče.
Se pravi, še eno opozorilo, na to moramo računati. Ne?
Ja.
Omenili ste varnost. Kako varne so naše avtoceste?
Ja, tako kot smo rekli, po naših podatkih je težko zelo natančno pa zelo kompetentno o tem govorim, kolikor pač sodelujem s kolegi, ki se ukvarjajo s prometno varnostjo. Imamo informacije, da prometna varnost se je precej izboljševala do recimo tudi 2020, ko je bilo pač manj prometa, ampak to tega pač ne moramo šteti, do 2019, zdaj se je pa kar poslabšala letos. Pomeni, da je večje število mrtvih, večje število nesreč, tako da se že pripravljajo kar ukrepi, akcije in tako naprej, kako to varnost izboljšati spet nazaj. In ena od teh stvari je tudi to, da povemo na čim več mestih, da je treba biti strpen, da je treba računati, da pač vse sorte vozniki so na cesti in je treba vsakemu dati svoj čas, da tisto svoje vožnjo opravi po svojih zmožnostih in če nismo nestrpni, smo ogromno naredili za prometno varnost.
No, na telefonski zvezi še en poslušalec, takole tik pred koncem, damo besedo še Mirku. Dober dan želim.
Lep dober dan obema želim. Jaz nimam vprašanje, ja pa bi samo nekaj povedal. Moje prijateljce, ona iz Murska, jaz nisem stuja, pa smo se vozila 18 let na morje za avtobusom. Tam te lepo pripela do destinacije, kam to želiš in nimaš problema. Nekaj bi se z avtomi gužvali, pa to bi bilo manj prometa, pa vsega. Pa pogledamo, na primer, če jaz tu na Ptuji gledam, ima to te mestni avtobus, je prazen. Ko otroci hodijo v šolo, par metrov starši prepela, na mesto bi šli na avtobus. Ja, to bi bilo mojo vzam. Ja.
Dobro, Mirko, hvala lepa, da ste opozorili tudi na to, lep in prijazen dan. Ja, to je tisto, o čemer sva že tudi govorila, ne, da tudi vse te notranje premike moramo uskladiti s premiki v glavi, ne. Če se bomo bolj posluževali, ne vem, drugih vrst prometa, potem bomo sprostili drug promet. Ne?
Ja, sej stvar je tudi bolj udobna lahko. A ne? Samo v današnjem svetu je tako, da niti ne opazimo, niti nimamo časa preveč razmišljati in niti ne opazimo mogoče alternativ in možnosti, ki jih imamo sami, da bi lahko sami si olajšali stvari, recimo bodi si prek tega, kar danes govoriva, bodi si z drugimi načini premikanja, ne, ampak in tukaj je pomemben del, recimo na promociji. Ja, ne, tukaj v današnjih časih je praktično promocija ena glavnih stvari, da se stvari obrnejo, da ljudje začnejo sploh to opažati in razmišljati, mogoče pa tudi odzame v redu.
Tako. Najlepša hvala za današnji pogovor, gospod Brane Nastran, za vse nasvete. Še enkrat omenim, promet.si, sva rekla, ne, tam je veliko informacij, ki so aktualne, oziroma informacij, s pomočjo katerih lahko predvidimo tudi neke tokove na cestah. Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost in čim bolj srečno na vseh vaših poteh.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.